បញ្ញាទី1ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សនៅលើផែនដីត្រូវបានបែងចែកជា3សម័យកាលសំខាន់សំខាន់សម័យកាលទី1គឺជាយុគដែលមនុស្សបានរកឃើញរបៀបប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងភាសាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានបែងចែកយុគសម័យរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីខុសៗគ្នាទៅតាមរបៀបរបបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមយុគសម័យដែលបានបែងចែកនោះមានយុគសម័យមួយដែលយើងហៅថាយុគសម័យនៃការបង្កើតថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យានៅទីនេះយើងសម្រាប់ថាបែងចែកសម័យកាលនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សជា3សម័យកាលសំខាន់សំខាន់ដោយសម័យកាលសំខាន់សំខាន់ពីរដំបូងជាសម័យកាលស្ថិតក្នុងបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យកាលទី1គឺជាកំឡុងពេលដែលមនុស្សរកឃើញរបៀបប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងភាសាសម័យកាលមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម្ដុំ100000ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅជាកុលសម្ព័ន្ធនិងចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបរបាញ់សត្វការរកឃើញនិងចេះរបៀបប្រើប្រាស់ភ្លើងឲ្យមានប្រយោជន៍គឺជារបត់ដ៏អស្ចារ្យមួយនៃសង្គមរបស់មនុស្សក្នុងសម័យបុព្វកាលភ្លើងផ្ដល់ពន្លឺនិងកម្ដៅដល់មនុស្សព្រមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានសុវត្ថិភាពអ្វីដែលកាន់តែមានប្រយោជន៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺភ្លើងធ្វើឲ្យមនុស្សចេះចំអិនអាហារហើយអ្វីបានជាការចំអិនអាហារគឺជាសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់មនុស្សដូចយើងបានដឹងហើយធម្មពលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនេះ 20% ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខួរក្បាលការចំអិនអាហារវាធ្វើឲ្យរាងកាយអាចស្រូបយកជីវជាតិបានកាន់តែលឿននិងកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលកាន់តែលូតលាស់បានល្អប្រសើរម្យ៉ាងទៀតការចំអិនអាហារវាធ្វើឲ្យមនុស្សអាចបរិភោគអាហារបានច្រើនប្រភេទចម្រុះគ្នាដែលនេះធ្វើឲ្យរាងកាយមនុស្សទទួលបានជីវជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាកាន់តែច្រើននិងផ្ដល់ថាមពលកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការចំអិនអាហារដោយប្រើភ្លើងវាធ្វើឲ្យយើងអាចញ៉ាំបន្លែច្រើនមុខដែលជាបន្លែពីមុនមកយើងមិនអាចញ៉ាំបានឬជាបន្លែដែលមិនរំលាយនៅក្នុងក្រពះរបស់មនុស្សយើងជាពិសេសគឺបន្លែដែលមានផ្ទុកម្សៅនិងសេលុយឡូសបន្ថែមលើនេះកម្ដៅរបស់ភ្លើងអាចបំបែកសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលធ្វើរាងកាយមនុស្សងាយស្រូបយកហើយកាន់តែពិសេសនោះភ្លើងធ្វើឲ្យអាហារមានក្លិននិងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion នៅមុនពេលដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ភ្លើងចំអិនអាហារសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្វាកូរីឡាឬសត្វស្វាឈីមផានស៊ីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបរិភោគអាហារដែលចំអិនដោយភ្លើងមកមនុស្សយើងប្រែជាមានភាពវៃឆ្លាតដាច់ឆ្ងាយពីប្រភេទសត្វទាំងនោះរបត់ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងសម័យកាលទី1ដែលធ្វើឲ្យអរិយធម៌មនុស្សកាន់តែជឿនលឿនគឺការចេះប្រើប្រាស់ភាសាភាសាធ្វើឲ្យមនុស្សអាចទាក់ទងគ្នាបានកាន់តែស្រួលនិងរហ័សជាពិសេសការដោះដូរនិងយល់ពីគំនិតស្មុគស្មាញរវាងគ្នានឹងគ្នាកាលណាមនុស្សអាចសហការគ្នាតាមរយៈភាសាបែបនេះមនុស្សអាចស្រមៃកាន់តែច្រើននិងកាន់តែវែងឆ្ងាយដោយសារទំនាក់ទំនងតាមភាសាការនិទានរឿងនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងការនិយាយរឿងប្រាប់គ្នាយើងអាចបញ្ចេញគំនិតយោបល់ការយល់ឃើញនិងការស្រមៃដោយប្រើប្រាស់ទាំងភាសានិងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងការប្រមូលផ្ដុំគំនិតនិងការឆ្វេងយល់ពីគ្នាបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះស្រមៃទៅដល់រូបភាពនៅអនាគតគួររំភើបតាមពិតទៅយើងមិនដឹងទេថាតើភាសាដំបូងដែលមនុស្សបាននិយាយនោះមានសំនៀងយ៉ាងណាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចស្មានដឹងខ្លះៗតាមរយៈសំនៀងភាសាដែលមនុស្សបច្ចុប្បន្ននិយាយដោយអាស្រ័យទៅលើភាសាដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន445ភាសាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាមនុស្សនៅសម័យដំបូងពួកគេអាចនិយាយភាសាប្រូតូអិនឌូអឺរ៉ុប